Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, armoa ja iloa Jeesuksessa Kristuksessa. Tulin tänne torniin, vaikka ajattelin, että riittäisi olla tuolla puhumassa. Mutta kunnioitan teitä, jotka olette menneet sinne parvekkeelle, koska tämä saarnapaikka on ajateltu sekä ylös että alas kuuluville. Ja niin, me olemme saaneet lämmintä kesää. Uutiset sanovat, että joko kesä loppui. He ajattelevat, että hellekausi päättyi, niin kesäkin loppui. Mutta kyllä se jatkuu, ja Jumala varmaan antaa meille kauniita aurinkoisia päiviä, jos sadettakin, sillä sekin on Jumalan siunaus. Luonto, kasvillisuus tarvitsee vettä, joten ei napista, vaikka vähän sataakin välillä. Olen valinnut sapatin sanan tekstin filippiläiskirjeestä. Filippiläiskirje on Paavalin kirjoittama seurakunnalle. Ja sitä pidetään yhtenä persoonallisimpana ja lämpimimpänä Paavalin seurakuntakirjeenä. Hän kirjoitti niin kuin muistamme ja tiedämme, useimmat hänen kirjeensä olivat seurakunnille lähetettyjä. Kyllä siinä oli pari Timoteuksen kirjettä ja Tiituksen kirje, mutta tämä Filippin kirje, tämä filippiläiskirje on osoitettu seurakunnalle. Ja siinä on monia suuremmoisia kohtia. Sitä pidetään ilon kirjeenä, joka on hämmästyttävää siitä huolimatta, että hän kirjoitti Paavalin nimittäin sen vankeudesta, Rooman vankeudesta, ahdistavista olosuhteista. Tästä kirjeestä olen poiminut yhden helmen, jonka Sinikka soikkeli jo täällä selvällä kuuluvalla tavalla luki. Tosin keskityn vain jakeisiin 5-8. Tässä merkityksellisessä kohdassa Paavali suosittelee meille Kristuksen mieltä. Hän oli edellä kirjoittanut, se on varmasti hyvä lukea, hän oli edellä kirjoittanut jo muutaman rivin, ja tämä on niin kuin yhteysteksti siihen. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää, ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä. Ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Ja sen jälkeen sitten tulee tämä helmi. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Ilmeisesti Kristuksen mieli tai mielenlaatu, miten vain on ja oli suuri seunaus kristityille, ja sen tähden Paavali sitä suositteli. Ja me tietysti kysymme, millainen se Kristuksen mieli sitten on. millainen Kristuksen mielen laatu on. Panimme merkille, että Paavali käyttää tässä mennyttä muotoa sanoen, olkoon teillekin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka viittaa Jeesuksen maanpäälliseen elämään, siihen aikaan, jonka hän vietti täällä, ihmisten keskellä. Paavali selittää tämän Kristuksen mielen sanomalla, hänellä oli Jumalan muoto. Mutta hän luopui omastaan. Vanhemmassa käännöksessä, jos muistatte, käytetään niin väkeviä sanoja kuin hän tyhjensi itsensä. Nämä ilmaisut kertovat nyt jotakin, jota Paavali haluaa tässä tuoda esille. Tätä luettua kohtaa pidetään muuten lauluna, Kristushymninä. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Paavali lainaa tässä tällaista varhaisseurakunnan käyttämää laulua ja pikkuisen sitä mukailee, jotta siihen tulisi hänen hyvin tärkeä ajatuksensa esille. Niin tai näin, joka tapauksessa se on yksi Raamatun, tämä on yksi Raamatun suuremmoisempia kohtia. No niin, Paavali ei vastaa tässä suoraan kysymykseen, mitä tämä Jeesuksen omastaan luopuminen tarkoittaa. Mutta koska hänen sanomansa tähtää siihen, että myöskin Filippin kristityillä olisi nöyrä, samanlainen henki ja mieli kuin Jeesuksella oli. Se olisi hänen tähtäimensä, hänen sanomansa. Mutta me voimme jotakin käsittää, ymmärtääksemme oikein tämän kohdan, mitä luimme, jotakin käsittää siitä, mitä tämä omastaan luopuminen Jeesukselle merkitsi. Uusi testamentti opettaa, että Jeesus tuli ihmiseksi ja hyväksyi inhimillisen elämän rajoitukset. Hän ei tullut Jumalana, hän ei tullut taivaallisessa kirkkaudessaan tänne, vaan hän hyväksyi ihmiseksi syntymisen, ihmisenä kasvamisen, ihmisenä oppimisen ja ihmisenä kaiken kokemisen. Hän oli hengeltään, sielultaan ja ruumiiltaan ihminen, täysi ihminen, mutta ilman syntiä. Ilman syntiä. Tämä on kristillisen uskon perusnäkemys. Me ymmärrämme, kun tässä käytetään tällaista sanaa luopui omastaan, että sillä tarkoitetaan jotakin, jota Jeesus aikaisemmin omisti. Hän luopui jostakin, mitä hänellä aikaisemmin oli. Mitä hänellä ennen ihmiseksi syntymistään oli. Ja tyhjensi itsensä, jotka sanat myöskin mainitsimme, viittaavat juuri siihen, että Jeesus ei jättänyt itselleen jumaluudesta mitään. Hän tyhjensi itsensä siitä ihmisenä olemisen ajaksi. Ja otti niin kuin sitten siinä lisätään orjan muodon. Mutta kuitenkin niin kuin me ymmärrämme ja uskomme ja käsitämme, Jeesus oli täysi Jumala ja täysi ihminen. Minä en halua tästä väitellä, että siitä on paljon väitelty ja puhuttu. Se ei ole meidän tehtävämme tänään. Mainitsen vain, että tämä on se usko, johon me perustamme näkemyksemme. Ja tietysti kysytään, miten se on selitettävissä. Tuskin me pystymme täysin ihmisen sanoin suomen kielelläkään täysin selittämään tätä. Meidän on tunnustettava, että meidän järkemme ja ymmärryksemme ei täysin pysty sitä käsittämään eikä selittämään. Mutta sen me kuitenkin nyt ymmärrämme ja tiedämme, että Jeesus luopui jumaluudestaan ihmisenä olemisen ajaksi, niin kuin sanoi. Meidän pelastuksemme tähden. Hän ei silti lakannut olemasta Jumala, hän oli vain ihmisenä Jumala. Aivan niin kuin enkeli sanoi Joosefille, kun hän kertoi Jeesuksen syntymästä. Hän kertoi, että Maria tulee synnyttämään pojan ja hänelle annetaan nimi Immanuel. Ja enkeli selitti, mitä se tarkoittaa. Jumala on meidän kanssamme. Siis Jumala oli Jeesuksessa meidän kanssamme ihmisen muodossa. Sitä tässä halutaan sanoa. Daniel Webster, kuuluisa amerikkalainen valtiomies, joka toimi kahteen kertaan ulkoministerinä, osallistui kerran Bostonissa kirjailijoiden kokoukseen. Ja siellä tämä valtiomies, joka oli harras kristitty, tunnusti avoimesti uskovansa Jeesukseen Kristukseen. Herra Webster, yksi näistä osallistujista, huomautti, miten se on mahdollista, miten te voitte ymmärtää, että Jeesus oli samaan aikaan sekä ihmisen poika että Jumalan poika. Ystäväni, sanoi tämä valtiomies, en minä sitä ymmärrä. En minä ymmärrä sitä, miten Jeesus saattoi olla samaan aikaan Jumala ja ihminen. Mutta jos minä sen ymmärtäisin, niin olisin suurempi kuin hän. Ja minä tarvitsen vapahtajaa, joka pelastaa minut. Näin tämä valtiomies. Ja meidän on tunnustettava nytkin, että on ymmärrettävä vain sitä, mitä Raamattu pyrkii meille kertomaan ja selittämään. Tämä on hyvin kunnioitettava asia, mutta samalla me tunnustamme, että olemme ihmisiä. Eihän muurahainen voi ihmistä ymmärtää. Eikä ihminen voi Jumalaa täysin ymmärtää, jos pitää Jumalan olemukset ja kaikki perinjuurin selittää. Mutta jotakin me tiedämme, jotakin meillä on esitetty. Ja se suuri totuus, mikä meillä on Jumalasta on, Jumala on rakkaus. Jumala on kuitenkin antanut pyhän hengen valaisemaan meidän ymmärrystämme, jotta Jumalan sana avautuisi ja Jumalan sanasta tulisi näitä totuuksia, jotka me tarvitsemme tätä aikaa varten ja pelastuaksemme ja saadaksemme kerran ikuisen elämän. Paavali käytti siis sanoja Jumalan muoto ja orjan muoto. Kääntäjät ovat yrittäneet parhaansa. Mutta meidän on sanottava, jotka olemme hiukan alkukieliä tutkineet, kreikka ja hebreaa, että ei se kääntäminen niin helppoa ole. Kun suomalainen kuulee sanan muoto, hän ajattelee vain ulkonaista olemusta. Mutta esimerkiksi kreikkalainen sana morfe sisältää paljon enemmän kuin vain ulkonaisen olemuksen. Kun on kysymyksessä Jumala, niin silloin siellä ymmärretään myöskin Jumalan luonnetta, Jumalan ominaisuuksia ja Jumalan kykyjä. Ja niin on moneen muunkin Raamatun sanaan, vai ei niitä aina suomen kielellä pysty täysin ja tyhjentävästi kääntämään. Mutta kääntäjiä ei pidä syyttää, he yrittävät parhaansa, niin kuin tässäkin tapauksessa. Paavali lisääkin selittävästi, kun hän tähän kohtaan tuli, niin hän sanoi, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Ihminen, joka tulee orjaksi, on edelleen ihminen. Ja niin myöskin Jeesus, vaikka hän tuli tuli ihmiseksi, oli edelleen Jumala, kuten jo sanoimme. Kun me olemme lukeneet evankeliumia, me toteamme ja huomaamme, että vaikka Jeesus oli ihminen, niin saatana tunsi hänet hyvin. Ne tiesi, kuka hän todellisuudessa oli. Ja samoin myöskin riivaajien henget ja pahat enkelit. Jeesus oli kätkeytynyt ihmisen muotoon, mutta he tunsivat hänet. Ja yrittivät parhaansa tehdäkseen pahaa ja aiheuttaakseen paljon ikävyyksiä ja harmia meidän vapahtajallemme. Ellen G. White sanoi näin. Jeesus omaksui vapaaehtoisesti inhimillisen luonnon. Hän oli kaikessa Jumalan kaltainen, mutta ei ilmestynyt Jumalana, vaan riisui itseltään Jumalan muodon. Ja niin kuin tässä tutussa kohdassa hebrealaiskirjeen luvussa 22 jakeessa 17 sanotaan, niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljeensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Maanpäällisessä elämässään, kun Jeesus tuli ihmiseksi, niin hän antautui varauksetta taivaallisen isän tahtoon ja johdatukseen. Hän itse sanoo Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jakeessa 28. Sitten, kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka olen, enkä tee mitään omiin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä on minua opettanut. Tätä hän yritti vakuuttaa opetuslapsilleen. Hän ei siis käyttänyt jumaluutta omaksi hyväkseen. Se kaikki voima, se mitä hän puhui ja sanoi ja teki, tuli Jumalalta, isältä. Hän käytti tätä rakasta nimeä isä. Hän oli täysin riippuvainen ihmisenä isästään, Jumalasta, niin kuin hän itsekin todistaa. Ja kun tässä käytetään sanaa orja, niin sille halutaan juuri sanoa, että orja on täysin kuuliainen isännälleen. Ja tekee kysymättä sitä, mitä isäntä tahtoo ja pyytää. Niinpä Johanneksen 5. luvussa Jeesus vielä tarkentaa tämän. Jakeessa 19 ja 30. Totisesti, totisesti, hän sanoo, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan, mitä kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Hyvin selvää puhetta. Jeesus oli siis täysin riippuvainen isästä ja pyhän hengen voimasta, ihmisenä ollessaan. Omien sanojensa mukaan. Tämä meidän on hyvä ymmärtää ja tietää, kun me luemme näitä Paavalin kirjoittamia sanoja, mitä niihin todella kätkeytyy. Tästä filippiläiskirjeestä kävi myös ilmi, ja Paavali korostaa sitä, että Jeesus oli kuuliainen ristin kuolemaan asti. Kuuliaisuus on Jeesuksen ihmisenä olemisen hallitseva ominaisuus. Mutta se ei ollut väkinäistä, se ei ollut pakotettua, se oli vapaaehtoista, rakkaudesta lähtevää. Tämä kaikki meidän pelastuksemme tähden, sillä Jeesuksen kuuliaisuus on meidän pelastuksemme. Ja näin sekä Jeesuksen elämä että kuolema yhdessä muodostavat sen vanhurskauden, johon me uskossa tartumme. Tämä kaikki siis meidän hyväksemme ja meidän pelastukseksemme. Ja nyt sitten, kun Paavali esittää tätä kaikkea, hän suosittelee, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Se tuntuu mahdottomalta, eikö niin? Emmehän me voi yltää Jeesuksen tasolle. Raamatussa on, täytyy sanoa, monia korkeita ihanteita ja tavoitteita, joita kohti meitä kehotetaan pyrkimään. Ei se ole turhaa. Vaikka se tuntuu mahdottomalta, ei se ole turhaa. Sillä niihin pyrkimiseen sisältyy kuitenkin sellaista Jumalan avun ilmaisua ja siunauksia, jotka innoittavat meitä ja tuovat iloa ja tyydytystä meidän elämäämme. Me koemme olevamme avuttomia. Paavali sanoo, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella ja Jeesuksella oli. Me helposti sanomme, se on mahdotonta, en voi, en pysty. Näin meitä kehotetaan, koska se avuttomuuskin on tarkoituksenmukaista. Se avuttomuus, pyrkiessämme näihin ihanteisiin, pakottaa meitä turvautumaan Jumalaan ja kääntymään hänen puoleensa, kokemaan riippuvaisuutta hänestä, sillä se on tarkoituskin. Se on tarkoituskin, että me tunnemme itsemme avuttomiksi, niin että meidän on käännyttävä jatkuvasti Jumalan puoleen. Me koemme olevamme jatkuvasti riippuvaisia Jumalasta, hänen avustaan ja siitä armosta, mitä hän meille tarjoaa. Itsekäs ja ylpeä mieli osoittavat, että ihminen on sukua Luciferille, josta itsekeskeisyys, itserakkaus ja elämä ilman Jumalaa on lähtöisin. Jeesuksella oli nöyrä, palveleva, taivaallisesta isästä riippuvainen mieli ja henki. Hän eli uskon elämää, ollen siis täysin riippuvainen taivaallisesta isästään. Ja Jeesuksen mieli merkitsee tätä Jeesuksen asenteen omaksumista meidän kohdallamme. Meidän on syytä myös muistaa, mitä Jeesus painotti kovasti opetuslapsilleen ja myöskin meille. Hän sanoi, että te muistatte sen, Johanneksen evankeliumin 15. luvun 5. jakeen mukaan. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Näin välttämätön Jeesus meille on. Me epäonnistumme ilman häntä. Elämämme on toivotonta ilman Jeesusta. Näin tärkeä hän on. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Opetuslasten oli jo se opittava, niin on meidänkin. Mutta ei tämä mikään negatiivinen asia ole. Kuka on Jeesusta väkevämpi? Kuka hänet voi voittaa? Mitä hän merkitsee? Mitä hän on? Kun me ajattelemme kaikkea tätä, emme voi sanoa kuin siihen, aamen, halleluja, että meillä on Jeesus. Mutta haluan korostaa vielä sitä, että Jeesus ei ole vain esikuva tai esimerkki. Hän on ennen kaikkea. Hän on ennen kaikkea kristillisen uskon ja seurakuntaelämän yksimielisyyden voiman lähde. Ja hän antaa meille pyhän hengen, että tämä oli vain sana, tämä on totuus. Pyhä henki on todellisuutta. Hän antaa meidän avuksemme pyhän hengen, joka ei väsy meidän virheisiimme. Pyhä henki on väsymätön meidän kasvattamisessamme, meidän uskon vahvistamisessamme, meidän auttamisessamme. Sisaret ja veljet, hän on väsymätön. Meillä on siis toivoa. Totisesti on toivoa. Ja tämä toivo on Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen lahjoissaan. Ja siinä pyhässä hengessä, jonka hän on antanut meille nimenomaan. Tämä siis, olkoon teille sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, on meille rukousaihe. Se on meille rukousaihe, koska se merkitsee valtavaa siunausta. Mutta nyt mä haluaisin myöskin sanoa vielä sen, mitä alussa jo sanoimme. Tämä kirjoitettiin seurakunnalle. Seurakunta olet sinä ja minä. Me olemme seurakunta. Ei tämä kirkko mikään seurakunta ole. Seurakunta on se elävä ihminen, joka istuu siellä ja kuuntelee tätä puhetta. Me olemme seurakuntaa. Filippin seurakunnalle Paavali kirjoitti tämän, hän rakasti sitä seurakuntaa. Hänellä oli ollut monenlaisia kokemuksia Filippissä. Myöskin ikäviä kokemuksia vastustajien taholta. Paavali rakasti sitä seurakuntaa ja halusi tämän seurakunnan edelleen menestyvän. Hän sanoi filippiläisille, te olette minun iloni ja kunnia seppeleeni. Se merkitsi niin paljon Paavalille, että seurakunta voi hyvin. Ja se, mitä hän kirjoitti ja mistä minäkin olen nyt puhunut, se annettiin seurakunnan jäsenille, jotta seurakunta elämä olisi onnellisempaa, ystävällisempää, rakkaampaa, iloisempaa. Että kun vieraita tulee seurakuntaan, ystävällinen, rakastava ilmapiiri tulee heitä vastaan. Siellä huomataan, siellä ymmärretään, siellä autetaan. Ei riidellä, ei vihoitella. Se on Paavalin tarkoitus, kun hän kirjoitti tämän. Ja siksi hän esitti tämän kaikkein ylevimmän tavoitteen, mitä voi olla. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella ja Jeesuksella oli. Sisaret ja veljet, me kuulumme joko Turun seurakuntaan tai Piikkiön seurakuntaan tai mihin seurakuntaan sitten kukin meistä kuuluukin. Mekin olemme seurakunnan jäseniä. Tämä on meillekin tarkoitettu. Kun minä ajattelen Turun seurakuntaa, tällä seurakunnalla on arvokas historia takanaan. Täältä on lähtenyt naisia ja miehiä kirkkomme palvelukseen, tärkeisiin tehtäviin. Jotkut ovat menneet lähetysmaille Afrikkaan. Ja seurakunnassamme on sisaria ja veljiä, jotka palvelevat ja palvelevat hyvin tärkeällä tavalla koko yhteistä adventtikirkkoa meidän maassamme. Turun seurakunta on ollut tärkeä seurakunta kymmenysten ja uhrilahjojen antamisessa eteenpäin. Tämä seurakunta on tukenut Jumalan työtä vuosikymmenien aikana merkittävällä tavalla. Sisaret ja veljet, vaalikaamme seurakuntaelämäämme. Ja Piikkien seurakunta oli sekä toivollinen että Turun seurakuntien yhteinen hedelmä. Piikkiön seurakunta perustettiin, kun jotkut Turun seurakunnan jäsenet alkoivat ponnekkaasti ajaa sitä. Ja sitten osa toivollinen seurakunnasta tuli siihen mukaan. Annetaan elämän jatkua. Ja tehkäämme parhaamme, jotta itse voisimme luoda sellaista ilmapiiriä henkeä ympärillämme, että se helpottaa ihmisten taakkoja, joita he ovat viikon aikana joutuneet kantamaan. Se on tarkoitus, että me voimme rohkaista toisiamme, innostaa toisiamme, sanoa toisillemme, älä hellitä, älä hellitä. Me odotamme Jeesuksen takaisin tuloa ja olkamme siinä innokkaita. Älkäämme antako tämän tuleen sammua. Älkäämme antako sen hengen vaimentua. Se on Paavalin sanoma filippiläiskirjeen kautta. Tämä voitaisiin kääntää yhtä hyvin, tämä lause. Ajatelkaa Jeesusta keskinäisessä kanssakäymisessänne. Niin kuin sen, joka on Kristuksessa, tulee ajatella. Siis, katsokaa Jeesukseen Kristukseen. Antakaa hänen jatkuvasti olla silmien edessä. Pitäkää yhteyttä häneen. Antakaa rakkauden johdattaa elämäänne. Se on Paavalin sanoma myöskin meille. Rukoilkaamme, että se voisi toteutua. Meidänkin seurakuntiemme kohdalla ja jokaisen meidän kohdalla. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä olet niin armollinen, rakastava, kärsivällinen, pitkämielinen. Meissä on niin paljon hiottavaa, kasvatettavaa, opetettavaa. Kiitämme siitä, että sinä jaksat olla meidän kanssamme. Että Pyhä Henki näkee paljon vaivaa meidän hyväksemme, meidän henkilökohtaisessa elämässämme, kotielämässämme, työelämässämme, seurakuntaelämässä. Kiitos, että sinä annat sitä taivaallista johdatusta ja rakkautta, jolla me voimme toisiamme rohkaista, toisiamme ymmärtää, toisiamme kannustaa. Ettei kukaan jäisi tiepuoleen, vaan kaikki jaksaisivat jatkaa matkaa. Matkaa taivaaseen, matkaa uuteen maahan, joka on meidän päämäärämme. Kiitos taivaanne Isä, että siunaat niitä seurakuntia, jotka ovat täällä edustettuina, tätä Turun seurakuntaa. Rukoilemme, että seurakunnan sisaret ja veljet saisivat kokea iloa, onnea ja tyydytystä kuuluessaan tähän seurakuntaan. Ettei kukaan pettyisi, masentuisi, vaan että me kaikki kokisimme tämänkin hengelliseksi kodiksemme, jossa on hyvä olla. Rukoilemme siunausta Piikkiön seurakunnalle, että sekin saisi olla sinun hyvien käsiesi varassa. Ja sielläkin olevat sisaramme ja veljemme saisivat kokea toinen toisiltaan, että Jumala on hyvä, Jumala on armollinen, Jumala on anteeksi antavainen. Tätä me rukoilemme ja kiitämme siitä, että Jeesuksen tulo lähestyy. Että pian tulee aika, jolloin ei meidän tarvitse enää tällaisia puheitakaan pitää, vaan saamme yhdessä kaikkien muiden pelastettujen kanssa nousta meidän Herramme vastaan ja hänen kanssaan uuteen Jerusalemiin. Nyt kun vielä olemme täällä, taivaallinen Isä, me tarvitsemme sinua. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme, että Jeesus on siitä paras todistus. Amen.